Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Toshkent hokimiga qarashli kompaniya ishchilari o'zlarining quldek ishlatilayotganini aytmoqda. Maktab direktori o'quvchini urib, quloq pardasini yirtib tashladi.
Direktor chaqirib oldi, "Tani, chekkangni ich" dedi. Ichganim bilan quloq paralash ikki quloq urdi-da.
Tojikiston jahon bozori narxlaridan 2 barobar arzon o'zbek gazi importini 4 martaga ko'paytirmoqchi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Markaziy Berlinda joylashgan Transparency International tashkilotining yangi hisobotiga ko'ra, 2018 yil davomida O'zbekistonda korrupsiya vaziyatida deyarli yaxshilanish kuzatilmagan. Korrupsiyani qabul qilish indeksining 29 yanvar kuni e'lon qilingan yangi xulosasiga ko'ra, O'zbekiston jahonning eng korrupsiyalashgan davlatlari 20-ligida qolmoqda. Mamlakat 180 davlat kiritilgan ro'yxatning oxiriga yaqin 158 o'ringa qo'yildi. Bu esa 2017 yilga nisbatan bir pog'ona pastlashdir. Yangi hisobotda Markaziy Osiyo mintaqasining eng korrupsiyalashgan davlati deb Turkmaniston topilgan va ro'yxatning 161 pog'onasiga qo'yilgan. Postsovet hududidagi korrupsiya eng oz davlat deb Gruziya topilgan va ro'yxatning 41 pog'onasidan joy olgan. Tojikiston joriy yil O'zbekistondan gaz sotib olishni 200 million kub metrga yetkazmoqchi. Tojik Transgaz rahbari birinchi o'rinbosari Shavkat Shoimzodaning bildirishicha, bu borada O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida prinsipial kelishuvga erishilgan. Ayni paytda bu kelishuv tafsilotlari muhokama qilinmoqda. Muhokamalar yakunlangach, Tojik Transgaz rasmiysining aytishicha shartnoma imzolanadi. O'zbekiston 2012 yilda Tojikistonga gaz berishni to'xtatib qo'ygan edi. 6 yillik uzilishdan so'ng 2018 yilning aprelida Tojikistonga o'zbek gazini berish qayta tiklandi. Qirg'izistonda sodir bo'lgan avtoto'qnashuv oqibatida 5 o'zbekistonlik nobud bo'ldi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining 29 yanvar kuni bildirishicha, voqea 28 yanvar kuni Botken viloyatining Botken tumani hududida sodir bo'lgan. Rasmiy xabarga ko'ra, O'sh-Botken Isfana yo'lining 207-kilometrida o'zbekistonlik haydovchi boshqarib ketayotgan Nexia mashinasi yo'l qoidasini buzib, qarama-qarshi harakat yo'nalishiga o'tgan va bu yerda Mercedes-Benz furgoni bilan to'qnashib ketgan. Nexia haydovchisi va avtomashina ichida bo'lgan 4 nafar yo'lovchi voqea joyida nobud bo'lgan, ularning jasadi Botken tuman kasalxonasi morgiga olib ketilgan. Xitoylik etnik qozoqlar Rossiya va AQSh prezidentlariga murojaat qilib, Shinjon Uyg'ur muxtoriyatidagi qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotgan qarindoshlarini ozod etishda yordam berishni so'radi. Shinjon Uyg'ur muxtoriyatidan kelgan 30 nafarga yaqin etnik qozoq 28 yanvar kuni Olmaotadagi Ota yurt volontyorlar nodavlat tashkiloti ofisida matbuot anjumani o'tkazib, o'z murojaatini ingliz va rus tillarida e'lon qildi. Ularga ko'ra, qarindoshlari Qozog'istonga borib qaytganidan so'ng qo'lga olingan. Lager larda saqlanayotgan qozoqlarning yaqinlariga Qozog'istonga chiqib ketish taqiqlangan. 2018 yil avgustida BMT Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida yashayotgan 1 million nafar musulmon qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotgani to'g'risida bayonot tarqatgan edi. Venesuela prezidenti Nicolas Maduro'ni qo'llash uchun Rossiya qo'ldan kelgan barcha ishni qiladi deb bayonot berdi 29 yanvar kuni Moskva diplomatik idorasi rahbari Sergey Lavrov. Rossiya tashqi ishlar vaziri AQSh tomonidan Venesuelaning PDVSA neft va gaz shirkatiga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni ham noligitim deb atadi. Lavrov AQShni Venesuela prezidentini hokimiyatdan ag'darish urinishida aybladi. 29 yanvar kuni Putin matbuot kotibi Dmitriy Peskov ham ayni mazmunda bayonot berdi. 28 yanvar kuni AQSh Maduro hukumatining asosiy daromadi bo'lgan PDVSA shirkatining 7 milliard dollarlik mablag'ini muzlatib qo'ydi. AQSh moliya vazirligi Juan Guaido muvaqqat prezident bo'lgan taqdirda bu pullarning qaytarilishini bildirmoqda. AQSh, Kanada, qator Latin Amerikasi va Yevropa hukumatlari Guaidoni muvaqqat prezident sifatida tan oldi. Ayni paytda Rossiya, Xitoy va Turkiya ovozlarni soxtalashtirish evaziga 2 marta prezidentlikda qolgani aytilayotgan Nicolas Maduro'ni qo'llab-quvvatlashda davom etmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent hokimiga qarashli kompaniya ishchilari o'zlarining quldek ishlatilayotganini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekistondagi eng yirik qurilish loyihasi Toshkent City'ning bosh pudratchisi, mamlakatdagi yirik developerlik shirkatlaridan biri Discover Invest mingdan oshiq ishchini haftasiga 7 kun 12 soatlab ishlatmoqda. Discover Invest ozodlik gaplashgan kompaniya rasmiysining aytishicha, Akfa Group holdingiga qarashli. Bu holding aksiyalarining 70% esa ozodlikka taqdim etilgan hujjatlarga ko'ra Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli. Ozodlikka bog'langan ishchilar o'zlarini Qashqadaryo, Surxondaryo va Jizzax viloyatlaridan kelib, Discover Invest kompaniyasi qurayotgan obyektlarda ishlayotgan oddiy quruvchilar vakili sifatida tanishtirdi. Ularning bildirishicha, kuniga 12 soatdan ishlayotgan ishchilardan 10-tasining ishdan bo'shatilishi xabari 27 yanvar kuni to'polonga sabab bo'lgan. 3 oydan beri biror kun dam olmasdan sovuqda itdek ishlayapmiz. 10 kishi ishlab charchaganidan endi 5 minut dam olib tursa, prorablar kelib suratga olgan va ularni ishdan bo'shatamiz degan. Qolgan ishchilar ularni himoya qilish uchun yakshanba kuni ertalab yo'qlama paytida yotoqxonaning oldida ish tashlash qildi. 300 tacha odam to'polon qilgandan keyin prorablar kechirim so'rab ularni ishda qoldirdi va ishchilar bugundan yana Shahriston ko'chasida yo'lning piyodalar o'tadigan qismiga burishchatga terishyapti dedi. Discover Invest shirkati qurilish obyektlaridan birida ishlayotganlar. Ozodlik suhbatdoshlari Discover Invest shirkatiga ularning viloyatlardagi vakillari tomonidan ishga yollangani, ishga kirish oldidan o'zlariga o'qitmasdan turib, ko'p qog'ozlarga tez-tez qo'l qo'ydirib olinganini aytadi. Nimaga qo'l qo'yganimizni ochig'i bilmaymiz. Ish soati haqida aniq gap yozilganini ko'rmadim. Shirkatning talablari nihoyatda og'ir. 1200 tacha odam selxozning limonariyadagi eski yotog'ida yashaymiz. Bittasida 25 tagacha odam turadigan xonalar bor. Ertalab 6 da podyom, 2 bo'lak bo'lgan non bilan shakar beradi zavtrakka. Keyin komandant qorovullar yo'qlama qiladi va avtobuslarda har xil obyektlarga olib ketadi. Ertalab soat 8:00 dan kechqurun 8:00 gacha dam olishsiz ishlayapmiz. Yunusobod prokuraturasining oldida avtopark qurilyapti. Shuning buzish, tozalash ishlarini bizga qildirishyapti. Bu yerda obyektni salofan bilan o'ralgan navesda qilamiz. Ko'pincha yerda o'tirib ovqat yeymiz. Sovuq jon jonimizdan o'tib ketadi. Chidolmay olov yoqib isinamiz. 5 minut ishni to'xtatsak, prorab rasmga oladi, yo'q qoradi daftariga yozib qo'yadi. Bir kunlik ish haqingizni kesadi, deydi ozodlik suhbatdoshlaridan biri. Suhbatdoshga ko'ra, bunday og'ir sharoitda ishlab yashayotganlarning aksariyati 20-25 yoshdagi yosh yigitlar va ular Rossiyaga ketmaslik uchungina bunday ishga qo'nishga majbur bo'lgan. Ozodlik 28 yanvar kuni Discover Invest shirkati sayti va uning xabarlarida berilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, quruvchilar bildirgan e'tiroz va shikoyatlarga munosabatni o'rganishga urindi. Ammo ozodlik savollariga javob berishni istamagan shirkat namoyandalari muxbirga o'z taklifini yozma shaklda yuborishni tavsiya qilish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani Polvonlar yurti mahallasida yashaydigan Nodira Ergashova uning darsga kech qolgan o'g'lini 4-chi umumta'lim maktabining direktori urib, quloq pardasini yirtib yuborganidan arz qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jarqo'rg'on tumanining Polvonlar yurti mahallasida yashaydigan 40 yashar tibbiyot hamshirasi Nodira Ergashovaning ozodlikka aytishicha, 12 yanvar kuni ertalab darsga 5 minut kech qolgan o'g'li 11 sinf o'quvchisi Anvar Mamatmurodovni maktab direktori Dilshod Babanov urib quloq pardasini yirtib yuborgan.
Shu hovlidan kechikkanlarda bolalar yig'ib turgan joyga burilmay nariqa ketib ketgan bo'lganda ko'rmay qolgan direktorda shu mendan kelib olimga uzr so'ramaring deb bosh kiyimini yechirib urayaptida. Soat 12 bo'ldi, ertalab bo'lgan voqea soat 12 daga men telefon qildim, qo'ng'iroq qilib, shu ayasi qanday quloqimda og'riq bor, umuman og'riq to'xtamayapti dedi. Keyin shundan keyin o'zimizdan tuman poliklinikasiga, kattalar poliklinikasiga borib tekshiruvdan o'tyapti. Shu vrachlar xulosa qilib shunday beryaptida, o'g'lingizda ichki quloq pardasida yirtilish bor dedi.
Deydi Nodira Ergashova. Uning aytishicha, o'g'li fevral oyida harbiy bilim yurtiga hujjat topshirishi kerak edi.
fevral oyida harbiy bilim nimasiga hujjat to'g'irlamoqchi edida, 5 yildan beri shu harbiyga tayyorlanib ketgan bola edi. Endi meni alam qilayotgan joyi 5 yillik bolani xizmat kuyyaptida.
Deydi Nodira Ergashova. 4-chi maktabning 11-chi sinfida o'qiyotgan Anvar Mamatmurodov maktab direktori bolalarni muntazam kaltaklab kelishini aytadi.
Qarasam, maktabga kechikkan bolalarni bir chekkaga o'tirgan ekan. Direktor, ketyapdim, direktor chaqirib oldi-dani, qayerga kelsam dedi, mashinada bilan ko'rmaysizmi dedi-dani, chapkangni ish dedi, chapkangni. Yetkanim bilan quloq qaralash, ikki shapaloq urdi-da. Quloq shang'illab, xaqil tovushlar kelib, og'rib, bezato boshladim-da.
Deydi o'quvchi Anvar Mamatmurodov. Jarqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori Ilhom Norboyev Ozodlik bilan suhbatda bu ish bo'yicha barcha hujjatlar tuman prokuraturasiga topshirilganini aytdi. Hozir prokuratura ko'ryapti, men ekspertlar xulosasini ham oldim. U yerda hech qanday parda yirtilgan yo'q deb beryapti. Direktor bir shapaloq urganman deb tan olyapti. U mansabdor shaxs bo'lgani uchun uning ishini endi prokuratura ko'radi, deydi profilaktika inspektori Ilhom Norboyev. Jarqo'rg'on tumani markaziy kasalxonasining quloq burun kasalliklari bo'limi shifokori Muyassar Qodirova Ozodlik bilan suhbatda Anvar Mamatmurodovning quloq pardasi yirtilganini tasdiqladi. Bizga kelgan paytda Anvar Mamatmurodovning quloq pardasi yirtilgan edi. Bizga kelishdan oldin poliklinikaga borgan ekan. U yerda ham xuddi shunday tashxis qo'yilgan. Biz davolaganimizdan keyin u chiqib ketayotgan payt quloq pardasi ancha yaxshi bo'lib qolgan edi. Albatta, bu bitib ketadi, lekin ozroq chandiq qoladi. 1 yildan keyin ham, 2 yildan keyin ham u chandiq ko'rinib turadi, deydi vrach Muyassar Qodirova. 4-chi maktab direktori Dilshod Babanovning mobil telefoni kun davomida o'chirilgani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston jahon bozori narxlaridan 2 barobar arzon o'zbek gazi importini 4 martaga ko'paytirmoqchi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Tojikiston joriy yilda O'zbekistondan tabiiy gaz importi hajmini 4 barobarga oshirishni rejalashtirmoqda. Bu haqda 28 yanvar kuni Dushanbeda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Tojik Transgaz rahbari birinchi o'rinbosari bayonot berdi. Tojik Transgaz rahbari birinchi o'rinbosarining aytganlariga tayanib, Asia Plus'ning xabar qilishicha, 18-yil yili Tojikiston O'zbekistondan qariyb 54 million kub metr gaz import qilgan. O'zbekiston o'tgan yili Tojikistondagi 12 korxonaga tabiiy gaz yetkazib berish boshlagani to'g'risida Ozodlik Tojik Transgaz shirkatidan olingan ma'lumotga tayanib 18 yilning iyulida xabar qilgan edi. 91-93 yillarda O'zdav neft mahsulot korporatsiyasi bosh direktori vazir maqomidagi lavozim bo'lib ishlagan Anvar Husayinov 29 yanvar kuni Ozodlik savollariga javob berdi. Husayinovning aytishicha, Tojikiston 18 yili sotib olgan qariyb 54 million kub metr gaz katta hajm emas.
54 million kub metr gaz bu, masalan, Toshkent shahrida bitta katta rayonni bir yillik ta'minotigidan ham oz.
Dedi sobiq neft-gaz rasmiysi. Binobarin, eksport hajmining 4 barobarga oshishidan ham cho'chimaslik kerak.
91-92 yillarda biz Tojikistonga yarim milliard kubometr gaz sotilgan O'zbekiston tomonidan. Va shuncha miqdorda va undan ko'proq miqdorda gaz Qirg'izistonga sotilgan.
Dedi eks-vazir. Anvar Husayinovning fikricha, Tojikistonga gaz eksporti hajmini oshirishga O'zbekistonda gaz qazib olish sur'atlari yildan yilga oshib borayotgani imkon beradi.
O'zbekistonda oxirgi 2 yil davomida gaz qazib chiqarish oshib borayapti. Mana 60-70 milliard kubometrga chiqdi.
Dedi eks-vazir. Bas shunday ekan, nima uchun bu o'sishni ichki iste'molchi o'zining o'chog'ida sezmayapti? Bu savolga javoban Anvar Husayinov qazib olinayotgan gazning mutlaq katta qismi Xitoy va Rossiyaga eksport qilinayotganini aytdi. Ayni paytda Tojikistonga sotilayotgan gazning narxi ma'lum. O'tgan yilning martida ikki mamlakat gaz taqsimlovchi kompaniyalari o'rtasida erishilgan bitimga ko'ra 1000 kubometr o'zbek gazi uchun Tojikiston 120 dollar to'lashi belgilab qo'yilgan edi. Bu haqda o'z vaqtida Asia Plus ham xabar qilgan. Tojikiston uchun belgilangan gaz narxini shartlar ekan Anvar Husayinov bunday dedi.
Bu eksport narxlari juda ham boshqacha bo'lishi kerak. Juda qimmat turadi, ko'maydi-ku. Masalan, hozir shortan gaz kimyoga o'xshagan qandim gaz kimyoga agar xomashyoni bersangiz, ular juda yuqori darajada qo'shimcha daromad beradigan sanoat mahsuloti ishlab chiqarish mumkin. Endi bu eski iqtisodiy yondashishlardan voz kechish kerak, jahon narxlariga o'tish kerak.
Anvar Husayinovning aytishicha, shu kunda jahon bozorida 1000 kub metr tabiiy gaz narxi 260-270 AQSh dollari atrofida. Ayni paytda eks-vazirning aytishicha,
biz elektroenergiyani mana Tojikistondan dunyo narxlari bilan olayapmiz,
dedi Anvar Husayinov.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekistonda 16-25 yoshdagilarning 17%dan ortig'ini ishsizlar tashkil qiladi. Tojikiston militsiyasi formasini o'zgartirmoqda. Endilikda tojik generallari bir necha ming dollarlik kiyim kiyadi. Andijonlik yosh tadbirkor hukumatni uning ikkita loyihasini o'g'irlaganlikda ayblayapti.
Hukumatdir vazirlikka bergan bo'lsam, g'oyani vazirlik o'g'irlab olibdi. Meni ismim yo'q bu yerda, vazirlik o'g'irlab shu narsalarni qildi.
Markaziy Osiyoda korrupsiya muammosi keskinligicha qolmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda 16-25 yoshdagilarning 17%dan ortig'ini ishsizlar tashkil qiladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekistonda ishsizlik darajasi 2019 yilda 9.3% tashkil etdi. Bu haqda Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi matbuot xizmatiga tayanib, mahalliy nashrlar xabar qildi. Aytilishicha, ishsizlikning eng yuqori darajasi Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo va Farg'ona viloyatlarida va eng pasti Toshkentda qayd etilgan. Ishga muhtojlar 1,368,600 nafarni tashkil etadi. 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar orasida ishsizlik darajasi 15.1% tashkil etadi. 16-25 yoshdagi yoshlar orasida esa 17%dan ortiq. Ayollar ishsizlik darajasi 12.9% tashkil etdi. Ishsizlikning o'sishi 2017 yilga nisbatan 3.5% tashkil etadi. Ishsizlik darajasi ishsizlikning keskin o'sishiga bog'liq emas, balki ish bilan band bo'lgan aholini hisobga olgan metodologiyasini takomillashtirish bilan bog'liq bo'lib, bu ish bilan band bo'lganlarni to'liq hisobga olish imkoniyatini yaratdi, deyiladi xabarda. Mehnat resurslarining soni 18,800,000 kishini tashkil etadi. Iqtisodiy faol aholi esa 14,600,000 kishini, iqtisodiy nachor aholi soni esa 4,100,000 kishini tashkil etadi. Sanoat tarmoqlarida ish bilan band bo'lganlar soni 13,200,000 yetdi. Iqtisodiyotning rasmiy sektorida band bo'lganlar soni 5,400,000 tashkil etdi. 2018 yilning sentyabrida Toshkentda potensial ishsizlik darajasi 20% tashkil etayotgani haqida Oliy Majlis Senati komissiyasining hisobotiga tayangan holda Regnum agentligi ma'lum qilganida. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, poytaxtda mehnatga loyiqatli aholi soni 1,500,000 kishini tashkil etadi. Ulardan faqat 1,100,000 nafari doimiy ish o'rinlariga ega. 99,000 yaqin odam rasman ishsiz deb tan olingan. 90,000 odam mehnat migranti hisoblanadi. Yoshlar orasida 39,000 nafari ish izlayotganlardir.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston militsiyasi formasini o'zgartirmoqda. Endilikda tojik generallari bir necha ming dollarlik kiyim kiyadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Tez orada tojik militsiyasi xodimlari formasi o'zgaradi. 2018 yil yozida Tojikiston Ichki ishlar vazirligi huquq-tartibot idoralari xodimlari formasi uchun dizaynerlar va tikuvchilik fabrikalari o'rtasida tanlov e'lon qilgan edi. Bu haqda Ozodlik radiosi tojik xizmati xabar qildi. Ichki ishlar vazirligining 26 yanvar kuni ma'lum qilishicha, tanlovga qo'yilgan barcha variantlar shu yilning martida tasdiqlash uchun mamlakat prezidenti Imomali Rahmonga taqdim qilinadi. Huquq-tartibot va kuch ishlatish salohiyatiga ega idoralar xodimlari uchun liboslarga davlat budjeti hisobidan buyurtma beriladi. Yuqori lavozimli zobitlar liboslar uchun o'zlari buyurtma beradi va buning uchun o'z hamyonlaridan haq to'laydi. Generallarning liboslarini tikish bilan odatda eng mohir tikuvchilar shug'ullanadi. So'g'd viloyatida faoliyat yurituvchi shaxsi oshkor qilinishini istamagan tadbirkorning aytishicha, uning korxonasi yuqori lavozimli zobitlar uchun faqat bosh kiyimlarni tikadi. Oddiy zobit va askarlar uchun esa liboslar tikadi. Generallar o'zlarining kitel va shimlarini xorijiy atelye va fabrikalarda tiktirishadi, dedi tadbirkor. Suhbatdoshlarning so'zlariga qaraganda, generallar o'zlarining garderoblarida kamida 4 ta kiyim formasiga ega. Kundalik, parad, ya'ni pushti kulrang kitel va moviy rangli shim. Bu liboslarda generallar tantanalarda, tadbirlarda, teatr va restoranlarda bo'lishadi. Shuningdek, harbiy mashqlar vaqtida kiyadigan maydon liboslari bo'ladi. Tojik generallari uchun kiyim formasini Moskvadagi Lilya Kim atelyesi tikishi ma'lum bo'ldi. Generallarning o'lchovini shaxsan olayotgan atelye rahbari Oleg Petrovning aytishicha, bitta mundirni tikish uchun o'zi va ustalar Dushanbega 2 marta kelishga majbur bo'ladi. General kiyim formasiga buyurtma berar ekan, yo'l xarajatlarini ham o'z zimmasiga oladi. Men uchib boraman. O'lchovlarni o'lchab ortga qaytaman. Atelyeda o'lchov bo'yicha libos namunasini tayyorlaymiz va bizning usta Dushanbega borib yana o'lchab qaytadi. Shundan keyingina formani tikamiz va buyurtmachiga tayyor mundirni yuboramiz, dedi Oleg Petrov. Uning so'zlariga qaraganda, ularning asosiy mijozlari generallardir. Kundalik general formasining narxi taxminan 100 ming rubl. Ya'ni 1500 dollarga yaqin. Ayrim hollarda 250 ming rublni, ya'ni 3700 dollarni tashkil qiladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Transparency International. Markaziy Osiyoda korrupsiya muammosi keskinligicha qolmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Markazi Berlinda joylashgan Transparency International tashkilotining yangi hisoboti xulosasiga ko'ra, Sharqiy Yevropa hamda Markaziy Osiyoda joylashgan aksar davlatda korrupsiya jiddiy muammoligicha qolmoqda. Tashkilot har yili chop etadigan korrupsiyani qabul qilish indeksiga kiritilgan 180 davlatning 3dan 2 qismidan ko'prog'i 100 ballik baholash tizimida 50 dan past ball olgan. Yangi hisobotda 16 ball olgan Afg'oniston ro'yxatning 172-chi pog'onasiga qo'yilgan. 33 ball olgan Pokiston esa 117-chi o'rinda. O'zbekiston esa 23 ball bilan 158-chi o'rinda. O'tgan yilda mamlakat 22 ball bilan ro'yxatning 157-chi pog'onasidan o'rin olgan edi. Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasi uchun o'rtacha ko'rsatkich 35 ballni tashkil qilgan. Bu esa 32 ball olgan Afrika qit'asidan yuqori xolos. Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo guruhiga Albaniya, Bosniya-Gersegovina, Kosovo, Makedoniya, Chernogoriya, Serbiya, Armaniston, Ozarbayjon, Belarus, Gruziya, Moldova, Rossiya, Ukraina, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston va Turkmaniston kiritilgan. 88 ball olgan Daniya korrupsiya eng kam davlat deb topilib, ro'yxatning birinchi qatoriga qo'yildi. Ikkinchi o'ringa 87 ball olgan Yangi Zelandiya qo'yilgan. Yangi hisobotga kiritilgan davlatlar uchun o'rtacha ball 43 ballni tashkil qilgan. Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyoda har bir davlatga 100 ball ichidan 45 yoki undan ham kam ball berildi. Bu esa korrupsiyaga qarshi kurashda deyarli progress yo'qligini ko'rsatadi, deyiladi hisobotda. Siyosiy irodaning yo'qligi, zaif institutlar hamda cheklangan siyosiy huquqlar korrupsiya hech bir qarshiliksiz keng tarqalishiga zamin yaratadi. Hisobotda jahondagi umumiy vaziyat ham achinarli ekanligi e'tirof etilgan. Xususan, Transparency International mutaxassislariga ko'ra, aksar davlatlarda korrupsiyani qattiq nazoratga olish yo'lida chora ko'rilmayotgani dunyo bo'ylab demokratiya bo'hronini keltirib chiqarmoqda. Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasining eng korrupsiyalashgan davlati deb Turkmaniston topildi va 20 ball bilan ro'yxatning 161-chi pog'onasiga qo'yildi. Rossiya to'plagan ball o'tgan yilga solishtirganda 29dan 28ga tushgan va mamlakat Eron bilan bir qatorda 138-chi o'ringa qo'yilgan. Mintaqada eng korrupsiya oz davlat deb 58 ball to'plagan Gruziya topilgan. Armaniston 35 ball bilan 105-chi o'ringa qo'yilgan bo'lsa-da, hisobotda Nikol Pashinyan hukumati joriy qilib kelayotgan islohotlar haqida optimizm izhor qilingan. Korrupsiyaga qarshi kurashgan sobiq jurnalist hamda muxolifatchi Pashinyan o'tgan yilda ommaviy norozilik namoyishlari ortidan hukumat tepasiga kelgan edi. Transparency International xodimlari so'zlariga ko'ra, Armanistonda yanada ko'proq natijaga erishish uchun sud tizimini isloh qilish hamda fuqaroviy jamiyat rolini oshirish kerak bo'ladi. Transparency International shuningdek saylangan siyosatchilarni korrupsiya tufayli yuzaga keladigan norozilik namoyishlari haqida unutmaslikka chorlagan. Yevropa ittifoqiga a'zo Ruminiya, 47 bal va Bolgariya 42 bal ro'yxatning mos ravishda 61 va 77-chi pog'onasiga qo'yilgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering.
Hozirda Turkiyada yashab tadbirkorlik qilayotgan Aslandijonlik 26 yashar Jasur Tojiddinov ozod mikrofonga murojaat qilib, O'zbekiston hukumatini uning loyihalarini o'g'irlaganlikda aybladi. Jasur Tojiddinov bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Yevropalarda school bus bor, uydan maktabga, maktabdan uyga tashiydigan transport. Shunaqani tashkil qilganmiz biz. Yanvar oyida ochilgan bo'lsa 2017 yilda, sentyabr oyida to'sqinlarga to'g'ri kelgan. Paxtaga olib ketamiz degan mashinalarimizda bitta avtobusimiz, 5ta gazelimiz bor edi. Olib ketamiz deyishgan, hattoki bolalar mashinada ketayotganda gay xodimi to'sib, bolalarni katta prospektda tushirib, dala maydoniga mashinalarda olib ketdi. Bolalar ko'chada qolib ketdi, maktabga borish olmadi. Bironta kahol bo'lganda, avtohalokatga uchraganda bolalarni ota-onasi menga kelardi. Shuning uchun sirozni to'xtatishga qaror qildim. 2017 yilda bahor oyida Xalq ta'limi vazirligiga kirganman. O'sha payt Alisher Saydullayev xalq ta'limi birinchi o'rinbosari saylangan edi prezident tarafidan. Shu bilan qabuliga kirganman. Shunaqa loyihamiz bor. Bizga yordam bering. Moddiy tarafidan poddeshka qiling, hamma viloyatlarga bu narsani ochaylik degan taklifimizni kiritganmiz. Unga yoqqan, keyin yordam bermagan o'zidan itargandi o'g'illarda shu 2018 yilda prezidentga shu narsani ko'rsatishib, go'yoki men yo'q deyman bu narsa g'oyasida, o'zlari birinchi marta O'zbekistonda qilinyapti degan tashabbus bilan prezidentga chiqib bu narsani ko'rsatib berishdi.
Balki bu sizdan oldin ham kimdir shunaqa tashabbus, shunaqa loyihani
oldindan
qilib qo'ygandirki, siz endi meniki bu deb da'vo qilayotgandirsiz balki.
Ko'p tashkilotlarga murojaat qilganimizda zo'r g'oya, birinchi marta O'zbekistonni deb turib hammasi yangilik sifatida qabul qilishgan. Yanvar oyida boshlaganmiz, sentyabrgacha ishlaganmiz.
Keyin nima, bitta o'sha paxtaga chiqasan degan uchun siz to'xtatdingizmi bu ishni?
Paxtaga chiqasan dedi yoki litsenziya olib ishla dedi. Litsenziya olaman, unda ishimni davom ettiraman desam, litsenziyaga dedi, xullas dedi 5-6 oy vaqt kerak bo'ladi. Ungacha paxtaga chiq dedi. Zo'rlab chiqarishga majbur qilishdi. Shahar hokimi bilan viloyat hokimini o'rinbosarlariga aytdim. Menga dedim, soat 8 gacha avtobusimiz kerak bo'ladi dedim. Ana shundan keyin soat 12 gacha kelish kerak bu yerga dedim. Maktabga dedim. Yo'q deyishdi, unaqa bizga soat qo'ymaysan, biz qo'yamiz bu yerda dedi. Undan ko'ra dedim, yopib qo'yganim yaxshi deb turib yopdim.
Tushunarli. Ikkinchi loyihangiz bo'yicha ikkita loyihani o'g'irlashgan deb da'vo qilyapsiz-da. Ikkinchi loyihangiz qaysi biri?
Bu men yulduzman ko'rik tanlovi bolalarga chet elda golus realizatsiyasi bor. Shunga o'xshagan ko'rsatuv qulaylik O'zbekistonda yo'q ekan shu narsani dedik. Loyihalarni tuzdik, Madaniyat vazirligiga murojaat qildik. Ozodbek Nazarbek birinchi o'rinbosari bilan ko'rishganimizda Ozodbek akaga loyihani aytdik. Ozodbek aka maktab bolalari 18 yoshida uje ovozi o'zgaratdi. Undan ko'ra dedi, "Kech kattalarga qilaylik bu loyihani" dedi. Bo'pti, xo'p dedik. Shu kattalarga o'zgartirib, respublika miqyosida qilmoqchi edik bu loyihani. Keyin Ozodbek aka imkon qildi bu narsani. Ikkiga mana 2 yil o'tib, hozirda men yulduzman ko'rik tanlovi bilan videoga olishib, anaqalari ketyapti prezentatsiyasi.
Endi siz biror bir asos ko'rsata olasizmi? Mana shu men yulduzman degan ko'rik tanlovini loyihasini muallifiman deyishga.
Albatta, reklamalar qilganmiz. Ishtirokchilar kelgan eng zo'r iste'dodli bolani Ozodbek Nazarbek bilan ko'rishtirganmiz. Uje start berish kerak edi. Hamma narsa tayyor edi. 2 marta vazirlikka bergan bo'lsam, ko'p g'oyani vazirlik o'g'irlab olibdi. Meni ismim yo'q bu yerda, vazirlik o'g'irlab shu narsalarni qildi.
Ikkita loyihani o'g'irlashdi deyapsiz. Talab qilasizmi o'sha loyihalarga mualliflik huquqingizni?
Men yulduzmanni talab qilishim mumkin, lekin birinchisini talab qila olmayman, chunki school bus butun dunyoda bor. Lekin men yulduzman ko'rik tanloviga muallif olmaganman-u, lekin da'vo qilishga qanday murojaat qilishni ham bilmayman.
O'zingiz aytyapsiz, school bus bu xorijdan kopiya qilingan loyiha deyapsiz. Men yulduzman ham o'sha golosdan kopiya bo'lgan bo'lsa, qanday siz mualliflik talab
qilasiz? Yo'q, yo'q, o'zbek yo'nalishi shakllantirib, boshqacha qilmoqchi edik bu narsani. Proyektlari bor edi bu narsani. Juri golsi 4ta bo'lsa, bizda 3ta bo'ladi. Parda to'silatib, qizil tugmachasi bor. Qizil tugmasangiz bossa, uje tushadi. Golsi orqa machasiga aylantirib ana qiladi. Biz o'zgartirishlar kiritgandik. Ozodbek aka bu narsa juda ham yoqqandi.
ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.